Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, aktuality z kresťanského sveta a rubrika o druhom Vatikánskom koncile budú súčasťou nášho dnešného vysielania, pri ktorom vás vítajú
Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Potrebujeme veľké srdce schopné milovať, poznamenal pápež František v homílii dnešnej svätej omše. Varoval, že postoj sebectva ako u Judáša vedie k izolácii svojho vlastného svedomia a nakoniec k zrade Ježiša. Na slávení Eucharistie v dome svätej Marty sa dnes ráno zúčastnili skupinky zamestnancov vatikánskych múzeí a niektorí študenti pápežského portugalského kolégia. Ak naozaj chceme nasledovať Ježiša, musíme žiť život ako dar, ktorý sa dáva ostatným, nie ako poklad, ktorý má byť strážený, uchovávaný. Svätý Otec sa v homílii zameral na kontrast medzi cestou lásky a cestou sebectva, keď upozornil na Ježišove slová: "Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov." Ale dnešná liturgia, poznamenal, nám predkladá aj inú osobu, Judáša, ktorý mal práve opačný postoj. Pri ňom sa Svätý Otec pozastavil s vysvetlením, že Judáš si nikdy neuvedomil, čo je dar.
Myslíme na ten okamih Márie Magdalény, keď umýva Ježišove nohy nardovým olejom, tak drahým. Je to duchovný moment, moment vďačnosti, okamih lásky. A on sa dištancuje a vysloví trpkú kritiku. Ale toto mohlo byť použité pre chudobných. Toto je prvý odkaz, ktorý som našiel v Evanjeliu o chudobe ako ideológii. Tento ideológ nevie, čo je to láska, pretože sa nevie darovať.
Judáš bol mimo, vo svojej samote, poznamenal pápež František, a tento postoj sebectva prerástol do zrady Ježiša. Kto miluje, dodal, dáva svoj život ako dar. Sebec sa namiesto toho stará o svoj život a stáva sa zradcom, ale vždy sám. Avšak tí, ktorí dávajú svoj život z lásky, nikdy nie sú sami. Nakoniec ten, kto izoluje svoje svedomie, varoval pápež, stratí ho. Tak sa to skončilo s Judášom, ktorý bol modloslužobníkom peňazí.
Táto modloslužba ho viedla k izolovaniu sa od spoločenstva ostatných. Ide o drámu izolovania svedomia. Keď sa kresťan začne uzatvárať, izoluje aj svoje svedomie od pocitu spolupatričnosti, od spolucítenia s cirkvou, od lásky, ktorú nám dáva Ježiš. Na rozdiel od toho kresťan, ktorý dáva svoj život, ktorý ho stráca, ako hovorí Ježiš, nájde ho v jeho plnosti. A ten, ako Judáš, ktorý si ho chce zachrániť pre seba, nakoniec ho stráca. Ján hovorí, že v tej chvíli vošiel do Judášovho srdca Satan. A musíme povedať, že Satan je zlým platiteľom. Vždy podvádza. Vždy.
Ale Ježiš vždy miluje a vždy sa dáva. Tento dar lásky, ako povedal Svätý Otec, nás pobádá milovať, aby sme prinášali ovocie, a to ovocie, ktoré zostane. Svoju homíliu pápež ukončil vzývaním Ducha Svätého.
V týchto dňoch očakávania Sviatku Svätého Ducha volajme: príď, Duchu Svätý, príď a daj mi to veľké srdce, ktoré by bolo schopné milovať s pokorou, tichosťou. Prosme si od Ducha Svätého milosť, aby sme boli slobodní od inej cesty, od sebectva, ktoré nakoniec končí zle.
Mariánsky mesiac máj ukončí aj pápež František 31. mája modlitbou posvätného ruženca, avšak na námestí svätého Petra, nie pri Lurdskej jaskyni vo Vatikánskych záhradách, ako bolo zvykom doteraz. Nejde však o novinku, že sa pápež rozhodol pre Vatikánske námestie. Urobil tak už aj Benedikt XVI. 31. mája 2008. Pápež František však rozhodol, že obraz Panny Márie bude v procesii prechádzať námestím na zvýraznenie symboliky zozbierania prosieb od všetkých veriacich. Preto sú všetci pozvaní k účasti na tejto modlitbe. Vstup na námestie bude voľný.
Pápežské slovenské kolégium svätých Cyrila a Metoda v Ríme v spolupráci s rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave organizuje pri príležitosti 50. výročia založenia ústavu medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Pápežský slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme 1963 až 2013. Na podujatí, ktoré sa uskutoční tento piatok a v sobotu, v priestoroch kolégia vystúpia viaceré osobnosti zo Slovenska i zahraničia. Vedeckým garantom konferencie je členka Pápežskej rady pre historické vedy profesorka Emília Hrabovec, ktorá dala svojmu príspevku názov Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda a Svätá stolica v cirkevno-politickom kontexte. Prejav o zrode Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme a jeho mieste v slovenských dejinách predniesie kardinál Jozef Tomko. Slovenský ústav a americkí Slováci bude jedna z tém druhého dňa, keď vystúpi aj Ľuboslav Hromiak, ktorý vo svojom príspevku priblíži osobnosť monsignora Štefana Náhalku, spoluzakladateľa a dlhoročného rektora ústavu. Pohľad na ostatných 24 rokov Pápežského slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda ponúkne účastníkom konferencie jeho vicerektor Marek Haratim. Podľa slov rektora Pápežského kolégia Vladimíra Stahovca konferencia si okrem iného kladie za cieľ zmapovať 50-ročnú históriu inštitúcie.
Jan Hus a OSN je názov 31. časti rubriky o druhom Vatikánskom koncile, ktorú pripravuje Jaroslav Mudroň.
Quod postremo loco vobis significare cupimus, iam compertum abetis.
Nakoniec vám chceme oznámiť, čo už aj iste viete, že so súhlasom sme prijali pozvanie pripojiť sa k Rade Spojených národov v jej sídle v New Yorku pri príležitosti 20. výročia, odkedy bola táto rada vytvorená všetkými národmi. Oznámenie pápeža Pavla VI. O jeho ďalšej apoštolskej ceste vyvolalo spontánny potlesk kardinálov, biskupov a všetkých, ktorí počúvali pápežov príhovor 14. septembra 1965. Senzáciou nebola len skutočnosť, že pápež prvýkrát v histórii vstúpi na pôdu amerického kontinentu, ale tiež, že tento katolícky hierarcha podporí osobnou účasťou svetskú inštitúciu na jej oslavách. V latinskom príhovore Pavol VI. Nazval OSN slovom concilium, rada, čo evokovalo podobne znejúce concilium, koncil. Akoby organizácia Spojených národov mala predstavovať nejaký sekulárny koncil všetkých národov, na ktorom pápež vystúpi v mene Vatikánskeho koncilu ako zástupca katolíckeho sveta. No pohľad pápeža Pavla VI. Na túto návštevu bol oveľa skromnejší. Koncilovým mocom prisľúbil, že jeho cesta bude čo najkračšia a že v New Yorku ohlási posolstvo mieru a pokoja.
Do pápežovej návštevy OSN zostávali ešte 3 týždne, počas ktorých sa na koncile mali prebrať témy súvisiace so všeobecnými spoločenskými otázkami. Pavol VI. Splnil svoj sľub spred roka, že prvou a základnou témou bude najviac kontroverzný bod predošlých rokovaní, to jest náboženská sloboda. I hneď na druhý deň po otvorení štvrtej fázy koncilu belgický biskup de Smet predstavil upravený návrh dokumentu o náboženskej slobode. Potom v ďalších príspevkoch jednotlivých koncilových otcov sa viac menej opakoval scenár chvály a kritiky, ktorý sa odohral pri tom istom rokovaní v 64. roku. Kardináli Spellman z New Yorku a Frings z Kolína odobrovali návrh vyhlásenia a naopak taliansky kardináli Ruffini a Siri dvíhali kritické hlasy, hoci s oveľa menšou nevraživosťou ako v predošlom roku. Ruffini z Palerma znovu argumentoval tým, že koncil nemôže len tak bez všetkého prijať uznesenia typu Všeobecnej deklarácie ľudských práv, za ktorými stojí OSN. Úmysel Spojených národov podporiť občiansku súdržnosť medzi ľuďmi rozličných vierovýznaní je síce chválihodný, ale jeho dôsledkom je agnostická ľahostajnosť, vyhlásil kardinál.
Najtvrdšie námietky však vzniesol kardinál Benjamin de Arriba Castro zo španielskej Taragóny. Ten celú záležitosť predstavil v inom a viac rozporuplnom svetle. Problém nie je uznať, že každý človek má právo slobodne vyznávať svoje náboženstvo. No ťažkosti prídu, keď si uvedomíme, že týmto dokumentom sa dá zelená pre odklon katolíkov od cirkvi, pretože úplná náboženská sloboda dovoľuje prestup z jedného vierovyznania na iné, a to cirkev nemôže len tak dovoliť. Slovami kardinála de Arribu, iba katolícka cirkev má povinnosť a právo hlásať evanjelium a preto prestup katolíkov k nekatolíckému vyznaniu je zakázaný a musí byť zabraňovaný nielen samotnou cirkvou, ale tiež občianskou autoritou. Koncil sa musí vyvarovať schvaľovaniu dekrétov, ktoré by priniesli záhubu katolicizmu v národoch, kde ono predstavuje jediné náboženstvo. Protest španielského kardinála pripomínal autoritatívnu až priam totalitnú stránku cirkvi a koncilové rokovania vracal do pomaly už zabudnutých čias spred 20 rokov. Ba ukázalo sa, že jeho názor nie je ojedinelý, ale súhlasili s ním aj ďalší konciloví otcovia, prevažne z tradične katolíckych krajín.
Po troch dňoch diskusie bolo jasné, že predbežné hlasovanie o náboženskej slobode nedopadne jednoznačne. Nikto síce nepochyboval, že dokument získa potrebnú väčšinu, avšak nebolo by dobrým obrazom katolíckej cirkvi, keby okolo 500 či 600 biskupov hlasovalo proti vyhláseniu o náboženskej slobode, a to len pár dní pred pápežovou návštevou sídla OSN. S hlasovaním sa preto radšej počkalo. V štvrtý deň diskusie 20. septembra 1965 o slovo požiadali aj dvaja kardináli spoza železnej opony. Prvým bol poľský kardinál Wyszyński, ktorý aj pred rokom hájil slobodu vierovyznania. Teraz predostrel nové argumenty v prospech dokumentu. Druhým rečníkom bola úplne nová tvár na koncile. Za kardinála bol menovaný len v januári toho roku a jeho príchod do Ríma znamenal konečné vyslobodenie z domáceho väzenia, ale tiež jednosmernú cestu z vlasti. Bol ním pražský arcibiskup Jozef Beran. Keď moderátor diskusie uviedol jeho meno, chrámom svätého Petra zaznel mohutný potlesk.
Loquatur eminentissimus dominus cardinalis Jozef Beran.
Deklarácia o náboženskej slobode, ktorá v širšom zmysle platí o akejkoľvek slobode svedomia, má veľký význam tak teologicky, ako aj praktický, začal svoj príhovor český kardinál. Ten teologický význam slobody odôvodnil citátom apoštola Pavla. Všetko, čo nie je z viery, je hriech. A viera v kontexte listu Rimanom znamená práve to, čo mu dnes hovoríme, sloboda vyznania. Tú druhú, praktickú stránku opísal kardinál Beran na vlastnej skúsenosti. Radikálne obmedzenie slobody svedomia totalitným režimom vedie k morálnemu úpadku a k pokrytectvu. Navyše vnímateľné sú tu následky historických udalostí, kedy sa upíral človeku nárok na slobodu vyznania, čoho osudným príkladom je proces s Jánom Husom.
Sicin patria mea.
Takto sa v mojej vlasti vidí, že katolícka cirkev bolestne piká za nedostatky a hriechy, ktoré v jej mene boli páchané proti slobode svedomia. Tak tomu bolo v 14. storočí upálením kňaza Jána Husa a v 17. storočí násilným donútením veľkej časti českého národa znovu prijať katolícku vieru. Týmto spôsobom svetská moc, hoci chcela, alebo si myslela, že tým slúži katolíckej cirkvi, v skutočnosti spôsobila hlbokú ranu v srdci národa. Dejiny nás teda učia a napomínajú nás, aby sme na tomto koncile vyhlásili zásadu náboženskej slobody a slobody svedomia jasne a bez akéhokoľvek obmedzenia.
Slová českého kardinála vo veľkej miere ovplyvnili koncilových otcov, ktorí ešte váhali nad deklaráciou. Za schválenie dokumentu sa ešte v ten deň vyjadrili aj ďalší biskupy od Brazílie cez Oslo až po Austráliu. Večer po diskusii síce mal pápež naďalej pochybnosti nad zdarom hlasovania, no na druhý deň ráno ho kardináli moderátori presvedčili, aby povolil hlasovanie. Bezmála 2000 biskupov bolo za a len 224 ich hlasovalo proti. 90% väčšina tak upokojila ovzdušie na koncile a hlavne pápeža Pavla VI., ktorý 4. októbra 1965 mohol v slobode a spokojným svedomím vyhlásiť v newyorskom sídle OSN.
Vy tu hlásate základné práva a povinnosti človeka, jeho dôstojnosť, jeho slobodu a hlavne náboženskú slobodu. My k nej chceme ešte pridať jednu vyššiu sféru ľudského poznania, a tou je jeho posvetnosť. Ide predovšetkým o život človeka a život človeka je posvetný.
Priatelia, týmto sa dnešné vysielanie Vatikánskeho rozhlasu končí. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.